Pěkný podvečer, vážení a milí posluchači. Máme pátek, máme 17.30 a to je ta správná doba pro pořad, ve kterém vystoupí náš milý host Monika Piloni. Vedle mě jako vždy sedí Martin Dukát.
Krásný den, vážení posluchači, krásné odpoledne.
Ředitel přes techniku, ale nejenom přes ní. A ještě na začátek, než se spojíme s Monikou, tak vás chci upozornit, že dnešní pořad je trošku atypický časově právě tím, že je od 17:30 a my pojedeme durch, aby to řekla česky, skrze 18. hodinu bez přestávky, tak abyste měli víc času a abychom ten zkrácený čas vyplnili opravdu prostorem pro vás, abyste si mohli zavolat. A tak to je na začátek snad to nejdůležitější, co jsem chtěla říct. Martine, prosím tě, spoj se s Monikou.
Monika by už měla být na naší lince. Slyšíme se, Moniko?
Ano, slyšíme Moniko. Se, všechny moc pozdravuji.
Ano, moc nás těší, že tě tady zase po týdnu máme. Já prozradím, že samozřejmě už jsme se bavili o tom zhruba, jaká témata tady budou. A samozřejmě, že nás čeká Itálie, že ji probereme, že se podíváme na to, co je tam nového. My můžeme i zabrousit i třeba do naší české kotliny, protože Monika je tady v Čechách, ještě neodjela. Já doufám, že se, nedoufám, ale až bude chtít samozřejmě, že se jí to podaří, protože ta situace se zhoršuje, co se týká výskytu případů a není to jenom u nás, je to i v Itálii. Takže doufám, že to všechno dopadne dobře a Monika bydlí v Itálii, je tam trvale hlášená, takže by měla bez problémů se tam dostat. Nicméně na hranicích jsou takové ty nepříjemné překážky, které mohou někomu skutečně to hodně otrávit, ten přechod přes ty hranice. Tak uvidíme, zda to bude vše v pořádku a vrátíme se zpátky, já nebudu zabíhat do budoucna. Moniko, ty jsi sice tady, ale máš přehled o tom, co se v Itálii děje. Jak já jsem se dívala do novin, tak vlastně tam se pořád probírá ten covid, ale nic jsem tam nečetla o migraci, nic jsem tam nečetla i o tom, jak vypadá právě situace s migranty, protože to, co jsme si říkali minule, tak to znamenalo, že ten příliv té migrace vlastně neustal, že stále pokračuje. Mohla bys nás v tomto směru informovat, co je tam nového?
Ano, samozřejmě, jak už jsi řekla správně, příval nelegálních migrantů stále proudí. Abych to tak řekla, že od té doby, co jsme se neslyšeli, jich teď tady koukám na moje data, které si stahuju přímo z ministerstva vnitra italského, tak za tento poslední týden jich přibylo. Tady máme 400, 500, 600, 700, no přibližně tak těch 730, 740, možná 750, jo, za jeden týden. Jsou to, no, od té doby, co jsme se neslyšeli, takže opravdu ta migrace stále pokračuje a proudí a je to opravdu, jak bych řekla, vlastně fenomén, který zřejmě za této vlády neskončí, protože tam opravdu teda ta vůle a ta chuť, aby to skončilo, není. Naopak to vypadá spíš, že tu nelegální migraci podporují. Chtěla bych navázat na to, co se týče migrantů jako takových, aby se lidi konečně aby lidi pochopili, že nelegální migrace, teď teda jako samozřejmě apeluji na takzvané sluníčkáře, že nelegální migrace sebou přináší kriminalitu, protože lidé, kteří migrují takto touto masivní organizovanou migrací, která se teda děje, nejsou vždy lidé, kteří by teda měli dobré úmysly, a jsou to lidé často s kriminální minulostí. Takže potom samozřejmě se toto všechno promítne právě na jejich potom přítomnosti. Teď mluvíme o Itálii, tak v Itálii.
Mm-hmm. Ono to bude celoplošný.
No ano, samozřejmě, ale tak to víme, my, co to sledujeme, co tak nějak víme, jak se věci mají, a nekoukáme se na svět zamlženýma očima nebo růžovýma brýlema, tak vidíme, co to obnáší. Já bych možná tady právě využila toho a nesympaticky teda jistě řekla nějaký konkrétní případy z těchto posledních dní.
Ano.
Protože ono, když se to řekne, tak to taky vyzní trošku jinak. Promluvila bych teda o jedné paní, která, toto je zpráva, která je asi 4 hodiny stará, a budu mluvit, tentokrát jsem si vybrala Toskánsko, jo? Mm. Nevybrala jsem si na schvál takový ty vyloženě známý místa, jako třeba ta Sicílie, že jo, a nebo další místa, kde teda se zhlukují nelegální migranti a páchají činnost. Takže tentokrát jsem si vybrala Toskánsko. Teď budeme mluvit o lokalitě u Livorna u moře. V novinách teda vyšlo před 4 hodinama, že 70-letá paní, co si četla u moře, byla znásilněna migrantem. Stalo se to v Toskánsku u Livorna. Potom, co jí srazil a uzemnil, jí znásilnil, 70-letou paní. Nakonec utekl, ale ještě předtím jí ukradl z kabelky mobil. Násilníka se teda podařilo vypátrat v parku. Můžu říct teda, že třeba se jmenuje Orto dei Frati, aby jsme tam dali taky nějakou lokalitu. A jednalo se o 35-letého migranta z Togo. Mm-hmm. No, takže Černá Afrika.
Ano, střed
dokonce, Afriky. A dokonce se přišlo na to, že tento 35-letý migrant je hledaný policií za již předtím dvojí znásilnění, které spáchal, a za krádež.
Civilista,
jo? Takže vidíte to, že prostě kdykoliv, kdekoliv, toto se stalo za bílého dne, paní šla si číst k moři na čerstvý vzduch, že jo, všichni.
Tak teď nám Monika vypadla.
Takže to nevadí, my si to tady vytočíme znova. Jinak já bych samozřejmě pozdravil naše posluchače na YouTube, na Facebooku, a my zkusíme se spojit znova. Doufám, že to bude fungovat. No,
víme, že technika neselže.
Tak tady jsme my dva. voláme, ale zatím teda se nám nic neto, takže zřejmě asi u Moniky nastal nějaký problém s výpadkem internetu, u nás to teda všechno funguje. Takže
je pravda, že dneska, co jsem se dívala na internet, takže to docela zlobilo.
No.
Takže je to takové
zkusíme znova.
Celoplošné problémy. Monika už nám vypadávala před vysíláním, ale vždycky se to dalo lehce obnovit, tak je jenom otázka
jenom
času.
Doufám, že se nám podaří spojit. Bohužel, jak vidíte, ta situace v té Itálii s těma migrantama pořád pokračuje, takže vlastně ani ti noví Italové se jaksi během té pandemie koronaviru nesklidňuje. Je to pořád stejné?
Je to stále stejné, je to taky po celé Evropě a zvláště v současné době, po té, co byl ve Francii vlastně zavražděn profesor, který vyučoval na střední. Halo, ano, už ne? Se slyšíme. Slyšíme se, Moniko. To byl trošku větší výpadek. Prosím tě, ty jsi skončila, aspoň co jsme my slyšeli, u toho, jak si paní četla. Ano. Jestli tam četla. Jestli budeš tak moc hodná, zopakuješ to, co jsi říkala, my jsme neslyšeli.
Slyšeli jste všechno, co jsem řekla předtím, teda kdo jí znásilnil a kde ano, se to stalo, je
ano,
to tak.
Ano.
Takže řekla, mluvila jsem o tom, že vidíte, že se může stát cokoliv a kdekoliv a v jakoukoliv hodinu. Paní si četla ve dne v klidu, nadýchala se, chtěla se nadýchat čerstvého vzduchu, dál od lidí samozřejmě, protože jak víme s těma rouškama člověk má potřebu taky se nadýchat. Jo, takže tohle to je jeden příklad a další příklad bych řekla taky z Toskánska teda a z Florencie a tam je známo, že nejenom tam teda, ale i v dalších městech, že samozřejmě ty migranti dělají takový ty geta, že jo, dělají takové ty své zóny, kde se teda združují a kde páchají většinou větší problémy, protože jak je známo, když je jich více, tak oni se cítí, že můžou všechno. Ano. Takže zde promluvila vlastně barmanka, která teda pracuje v baru a je to, neboli i v kavárně, jo, protože tady v Čechách, když se řekne bar, jako v Itálii jsou bar všechno, prostě ty kavárny, kam se chodí, tak ta pracovala v Borgo Ogni Santi, to je část Florencie. Je to místo, kde teda ty migranti prakticky obsadili celou tu lokalitu a mezi obyvateli vyloženě zasévali paniku, nebo zasévají, že jo. A vemte si, že teda tam na tuto dívku čínské teda národnosti, protože v Itálii mají i Číňani své bary, teda své kavárny nebo pronajaté, tak tu vyloženě zasáhli krutě úderem do nosu a pak vlastně rozbili deštník na dva kusy a tu železnou částí se jí snažili jako strčit do hrudi. Jo. Takže vyloženě jako jí napíchnout vlastně jak na nějaký špíz prostě. No, neskutečný. Tady ta reportáž, kterou jsem si přečetla v tištěném tisku, tak tam mluví, je tady teda i video, a opravdu ta zánk mluví vyloženě s chvějícím se hlasem, když teda vypráví vlastně to, co se jí stalo, ale má dokonce, bych řekla, i jako takový, mluví jakoby s takovým tím tónem, jako když už někdo rezignuje prostě na nějakou vlastně situaci, která se prostě táhne roky, léta, to není nová situace tato, tak kdy už prostě člověk, který si myslí, že už se nemůže nic změnit, že už to prostě takhle zůstane pořád. Ona před těma 5 lety vlastně s manželem založili tuto kavárnu, tento bar v této části Florencie a od toho dne vlastně začala jejich, když se to tak řekne, válka. Opravdu tam bylo furt věčně museli snášet bitky, tekla krev, útoky mezi těma různýma migrantama i mezi sebou, věčně u dveří tam, kde teda pracovala, takže nakonec potom jednu neděli večer jí začali obtěžovat 4 migranti, kteří si nakoupili v etnickém minimarketu nedalekým alkohol a prostě tam začal právě tenhle ten útok na ní, protože jak je známé, tak je to, že jak oni se napijí, tak oni opravdu jsou velice agresivní.
Ano, ano.
Opravdu na kohokoliv. Takže
pít alkohol je neslučitelné prostě s Koránem, jsou to většinou muslimové, ale jako jsou v Itálii, můžou se dovolit všechno, že v té Evropě. Takže ta agrese.
Oni jim tam většině kradli pivo a opravdu tam, kde do ní vrazili jakoby do hrudi tu železnou tyč, tak opravdu začala velice začala ztrácet krev, probodli jí pravou ruku a musela se zavolat záchranka, protože opravdu neskutečně ztrácela krev, takže tohle to jsou prostě situace, kde se teda může stát i lidem, kteří teda mají nějaký ten podnik, nějakou tu restauraci, oni měli nějaký bar, možná i restauraci, tady prostě se mluvilo o tom podniku jako takovým a může se to stát lidem, kteří si půjdou odpočinout, sednou si někde na lavičku na odlehlejším místě v parku, protože ta situace to dneska vlastně vyžaduje se trošku od těch lidí jakoby distancovat, že snaží se lidi chodit do přírody, spíš izolovat se a tak dále. Takže tohle to se může stát prostě kdykoliv a já si dovolím říct i kdekoliv dneska.
Ano. No konec konců u nás je to také v podstatě místo, kde se nevyskytují normálně lidé a kde je samotná žena, tak jako se nemusí být vůbec jistá, tak jak já tady vidím, že tady třeba ještě u nás v klidu si běhají, jo, ženy, že si zlepšují svoji kondici, tak jednoho napadne, že prostě úplně tak bezpečné to v budoucnosti nebude. Zatím si to nikdo nepřipouští, ale v Itálii už prostě ta situace taková je, že vyhledat si klid, kde si chcete odpočinout a kde nikdo není, tak to znamená, že zároveň riskujete.
Já jsem se chtěl zeptat, Moniko, jestli můžu, jestli taky je v Itálii, oni to taky ukazovali na západě, takové ty aplikace, které informovaly například o nějakém místě, kde prostě jsou ty migranti, kde je nějaké násilí, jestli v Itálii něco podobného taky. To jsem viděl v Anglii.
Já žádnou aplikaci osobně neznám, ale zase je fakt, že se v novinách o tom hodně píše, tak jak bych si myslela, že to bude úplně jakoby cenzurované, tak jako vidím, že i v tištěných plátcích se o tom hodně píše, jistě se tam nedostane všechno. Řekla bych, že se o tom píše dokonce otevřeněji než zde. Čekala bych větší cenzuru teda v té Itálii a teď mluvím opravdu o novinách jako takových. A celkem záleží samozřejmě potom na plátku, který tu informaci podává, protože jinak ji samozřejmě podala Republika a jinak ji třeba podal La Verita nebo Libero Quotidiano. Ale vesměs teda se informuje, že se někde něco stalo, potom záleží samozřejmě, jak jsem řekla už předtím, na plátku, u koho vidí jakoby jakouby vinu, anebo kde vidí tu oběť, jo, ale jako na tom internetu taky, na těch internetových novinách, které jsou vlastně součástí těch právě tištěných novin, tak tam je samozřejmě těch informací celkem hodně, a takže lidé asi vycházejí z toho. Je jasné už dneska všem, že takový ty filmy, které my vidíme z dřívějších dob, kdy teda jako nějaká romantika na noční pláži a na noční koupání prostě v moři a tak dále, to už je dneska opravdu jako loterie. jako jestli teda to risknout, tak jako neriskuje to moc lidí, většinou teda to riskují turisté, ale z těch místních lidí už jako sami nějak na tu pláž vyloženě jako v noci by asi moc nešli, jenom třeba nějaká tlupa mladých, ale
Jít
ono
si v
to je
klidu, tak.
totiž, i když jdete po ulici za bílýho dne, tak už máte vytrénovaný takový to, jakoby, že sledujete takhle těma koutkama očí, prostě kdo je vám na blízku, kdo jde za váma, a po případě jako já třeba přecházím na druhou stranu ulice, když bych měla vidět před sebou nějakou hordu, a opravdu ani jako nejdu blízko nich, protože nechci riskovat vůbec nic, to znamená ne napadení, ale ani to, abych třeba něco od nich chytila, protože oni, jako, jak se ví, nebývají právě velmi zdraví, takže a teď nemluvím o covidu, jo, o tom mluvím vyloženě i o těch dalších věcech, co většině mají, takže dávám pozor. A takhle jsme vytrénovaní prakticky všichni.
Moniko, já jsem právě chtěla ještě poukázat na to, že ta paní, o které jsi mluvila, jak jí takhle napadly v té restauraci, takže už se přestala být nějak odhodlaná se tomu vzpírat, že vlastně to vzdala a že ti lidé rezignovali na tady tu situaci nebezpečnou, bezpečnostní rizika a vůbec na ten teror, který tam je, protože já to vidím, jakože to terorizování místního obyvatelstva, protože lidé, když jsou tomu vystaveni delší dobu a ono to v té Itálii je, to již, když vezmeme rok 2015, 5 let, ono to bude ještě déle a vidí každý den, jak se říkala, informace, vidí to i v televizi, můžou si o tom, co se děje, přečíst v novinách a v podstatě se to neřeší, tak vlastně tam je potom taková tendence, že ti lidé se stávají rezistentní vůči vnímání vlastně tady těch násilných činů tím, že je to takhle, vlastně jsou s tím v kontaktu každý den a vlastně to pak jako útrpně snášejí, protože oni už vzdávají se té myšlenky, že by se tomu dalo zabránit, nebo že by jim někdo pomohl, že by je někdo chránil, protože vlastně oni se nemají v podstatě kde dovolat. Není tam nikde policie stále poblíž a vůbec, že jo, jsou vystaveni takovému násilí de facto každodenně. To je docela,
to je pravda.
To je špatný,
ano.
To je velice špatný.
Je to špatný, ano. Nehledě na to, že oni jsou tomuto násilí vystaveni právě i policisté každodenně, jo. Potom, co vlastně ty minulé vlády, teda mluvím o vládách, řeknu levicového ražení, jako to je ty demokratické strany, teď znova ve vládě s 5 hvězdama, tak ty vlastně odejmuli policistům nástroje na to, aby mohli nějakým způsobem zasahovat, takže nakonec ten výsledek je takový, že tam máme policisty, kteří jsou hordama zmláceni do krve, poplivaný a absolutně nemají možnost zasáhnout nějakým tvrdším způsobem, protože v tom případě by se ocitli sami na jako obžalovaní. Jo. Takže je to opravdu špatný. Vemte si, že jestliže to takhle bude dál pokračovat, tak kdo se o nás vlastně, kdo nás bude moc jako kdysi, kdyby bylo potřeba zachránit, komu budeme moc zavolat, když to takhle je. Vemte si, že oni tam v té Itálii ani nedovolujou, to jsou pouze nějaký experimentální místa, kde teda mají taser, že jo, vystřelovací, ale bylo by to potřeba, aby to měli, protože často tady čtu o policistech, který teda museli jít zatknout někoho přiblížit se fyzicky k němu a sami skončili třeba s nožem v břiše nebo tak, jo. Když, nebo minimálně teda pokousaný třeba.
Ano.
Jo, takže je to špatný i pro ně. V Itálii já jsem byla vždycky zvyklá a viděla jsem, že nás teda opravdu chránili, i jako když jsme měli různé akce a byli vždycky velice přívětiví a vůbec jsme neměli s nima problémy. Věděli moc dobře, že my se za ně bereme a že teda se snažíme ty jejich podmínky zlepšit, což teda se stalo vlastně realitou právě v té vládě, kdy byl Salvini ministrem vnitra a kde teda se blízkalo na lepší časy, než teda byl zrazen svýma vlastně koaličníma partnerama a předsedou vlády. Takže jako bohužel tam ta situace je dost výjimečná i v tomto a je to velký problém, jak už jsem říkala v Miláně, to jako já jsem na schvál jako právě si vybrala jiné město, ale nebo i oblast, že jo, než teda Lombardii, ale jako třeba Milán a vůbec tyto velké města, jako je Milán, můžu říct si Padovu, jo, kousek, kde bydlím, takže tam opravdu to je strach vylíst z nádraží. Vemte si, že já tady bydlím u nádraží v České republice a neumím si představit, kdyby to nádraží mělo vypadat jako v Itálii, kde je prostě obrněný transportér a dva vojáci se samopalama. V Padově je to vlastně už, je tam vídám 10 let. Není to ani věc z poslední doby. A teď tam vidíte, vlastně na jedné straně mají oblast svých, já nevím, aktivit občané subsaharské Afriky, pak tady máme severní Afriku, třeba tamhle na rohu od McDonaldu k Banse, jo, a teď tam mají prostě rozdělený ty teritoria. A teď vy si vemte, že třeba, co já jsem prožívala, když musel můj syn vlastně každý den jezdit na univerzitu v Padově, do Padovy, a věděla jsem, že musí procházet takovouhle zónou. Jako nebyla jsem v klidu a to platí jako jak u děvčat i u chlapců, protože pak se tam stávalo, že třeba ty migranti pronásledovali studenty a třeba jim kradli bundy a kradli jim třeba mobily a stávalo se, že třeba mávali před sebou nějakou injekční stříkačkou, že křičeli, že je infikovaná, no tak jako to jim to každý odevzdal prostě poslušně, protože to je teror, jo, ano, ano. Další. No a jako takhle my žijeme.
Jasně, a protože jsou Evropané vychovávaní jako křesťané, tak přemýšlejí úplně naprosto jinak. Oni vůbec takovéhle věci by vlastně nenapadly někoho ohrožovat injekční stříkačkou, anebo ono toho je ještě víc, ale my jsme vlastně nikdy vůbec takhle nepřemýšleli, jo? Jako v tom smyslu někomu ublížit nějakým způsobem a takhle vynalézat, jak teda někomu vyhrožovat a vydírat ho a vlastně ho ohrožovat na zdraví. Takže pro nás je to věc přímo šokující, tak jak to říkáš, tak nevím, jestli si to vůbec někdo umí představit, že ho někdo začne ohrožovat stříkačkou s jehlou a bude říkat, ale je to od AIDS, jo, a můžeš chytit AIDS, nebo no, něco jiného, jiný nemoce, že jo, tak to je teda opravdu šílená představa. A ještě Moniko, jak jsi říkala, ten počet těch lidí, který každý vlastně týden přijíždějí, tak já jsem si tak jenom říkala, to je v podstatě za 14 dní je to jedna velká vesnice, jo, tak jak je ten počet 750 lidí a to možná jich bude ještě více. A vem si to, že vlastně za ten rok Jo, za 14 dní, za 14 dní je tady jedna velká vesnice, 21 14 dnů, jo, 52 týdnů, když to teda vydělíme, tak to máme 26, jsou to šílená čísla. Nakonec se dopracujete, ano. Tak jak jako jsem si to tady jenom tak poznamenala, k tomu, že to už je několik velkoměst, které dorazily do Itálie a které se musely někde rozmístit, rozprchnout, a je to opravdu, je to strašné. Itálie bude naprosto zaplavená černým obyvatelstvem z Afriky, domorodci z Afriky, a co je nejhorší, nemohou se bránit. Ještě bych v téhle situaci s těmi teroristickými útoky vzpomněla Francii, kde tedy došlo také k teroristickému útoku, kdy Čečeněc na předměstí Paříže setnul hlavu učiteli na střední škole. A došlo tam k demonstracím, kde demonstranti požadovali zbraně s tím, že slovy se bránit nemohou. A to je přesně u vás i v Itálii. Tam prostě bez adekvátní obrany jste pouhými oběťmi, které jsou vydány na pospas a nepospas takovýmhle šíleným zvířeckým útokům.
Já bych ještě k tomu dodal, ano, jestli můžu, že tady samozřejmě nehrozí jenom znásilnění ze strany jako migrantů, ze strany migrantů prostě u žen, ale dokonce i u mužů, u chlapců, protože prostě oni se neumí chovat, oni se chovají kolikrát, a teď se nezlobte, jako zvířata. Takže všichni jsou ohroženi de facto znásilněním. A když jsem to tady nadhodil na diskuzi, tak se mi sluníčkáři smáli a řekli, to není možný, ty seš homosexuál a podobně a takovýhle. Prostě oni vůbec nechápou, o co tady jde. Jinak ještě bych tady doplnil v druhé části, když tak bychom mohli vzít, když tak případně nějaký telefon jenom rychle.
Ano, ano.
Telefon je 731 908 213 je zapnutý, takže bych poprosil, když byste zavolali o krátký dotaz a my vám rádi odpovíme. Ale když se tak stane, tak můžete, tak budeme pokračovat v debatě. Ještě telefon je jednou 731 908 213.
Mm-hmm. Moniko, ano. Jak na to reaguje Salvini?
Ano, já bych ještě teda přesně chtěla říct, že ty tvoje počty jsou správné. Od začátku tohoto roku podotýkám stále prakticky v nouzovém stavu. Přijelo do dnešního rána 26 679 nelegálních migrantů přes moře. A jenom ještě řeknu, od začátku měsíce října do dnešního rána je to 2953, takže opravdu tady už máme ty vesnice jenom za během vlastně 23 dní, protože dneska je 23. A máš naprosto pravdu, tak jak jsi analyzovala ty příjezdy, takže já to tady jenom potvrzuji číslama, na které se dívám, na serveru na ministerstva vnitra Italské republiky, takže jsou to čísla opravdu, které jsem si nevymyslela a které neberu z žádného pochybného serveru. Ano, jak na to reagujeme? My samozřejmě, Salvini, Lega, ta dlouhodobě bojuje proti nelegální migraci. Sami jste to viděli, když byl ministr vnitra Salvini, že najednou šlo blokovat příjezdy, šlo omezit příjezdy. Samozřejmě on to neměl jednoduché, protože jeho koaliční partner s pomocí, jak už jsem řekla, předsedy vlády mu házeli klacky pod nohy, takže i přes jeho zákaz některé lodě pouštěly. Nicméně vidíte sami, že když se chce, tak to jde. Takže tady je jasné to, že dneska se opravdu nechce. Ti, kteří jsou u toho kormidla v té Itálii, tak nemají zájem vůbec o tom s tím něco dělat. Akorát tím trpí lidé, kteří v této době nemají práci, nemohou pracovat, přišli o práci kvůli opatřením, drastickým opatřením v této covidové, já řeknu, v tomto momentě. Jsou lidé, kteří už práci ztratili, jiní teda čekají na to, až zase znova otevře podnik, a právě mnoho z nich vůbec nedostalo žádnou pomoc finanční, a nejenom teda fyzický občané, teda, ale jakoby i firmy. Některé firmy vůbec nedostaly žádnou finanční pomoc a to je velký problém, protože peníze, když to vidíte, na tu migraci jsou vždycky. Tady se pronajímají za velké miliony obrovské výletní lodě, tady se cpe do krmíku, já to nazvu do krmíku, spousta peněz, teď se navýšil vlastně budget o 88 milionů na migraci, jo, takže tam by peníze byly.
Dobře, Moniko, máme tady rozhovor telefonní.
Ano.
Slyšíme se, Svobodné rádio, měli bychom se slyšet.
Ano, slyšíme se u telefonu, Leo, já vás.
Pěkný večer, Hlošku.
Moni, ahoj. Tak, a já vás chci pozdravit na velice výborné povídání a skvělý pořad. A jinak dokopuju hezký víkend. Jak vám to tam píská?
Jasně. Výborně.
Tak jo, tak hezky.
Děkujeme moc krát, Loušku.
Jo, vám všem. Jo, tak jo, opatrujte.
Děkujeme.
Ano.
Takže,
a děkujeme
výborně,
za zavolání. Děkujeme. Spojení funguje. To je asi možná první telefonát, který jsme měli po tom karambolu tady s tím mixákem. A co byl spravený, takže fungujeme dobře.
Chtěli byste nás teďka oba dva slyšet dobře, takže já doufám, že jste spokojeni dneska. Mně se to také velice líbí, no, musím si to pochválit.
Dobře, Moniko, můžeš navázat tedy na to, jakým způsobem vlastně ono, co nového dělat, když člověk je v opozici a není ve vládě a nemůže tu situaci nějak skutečně reálně ovlivňovat. A de facto i v dnes nebo v této době, kdy Salvini je v té situaci, že vlastně je vyšetřovaný u soudu, tak i to asi bude hrát roli, taky je to nepříjemná situace. Já vím, že Salvini je bojovník, ale i tak, že ta doba je docela dost dlouhá.
Ano, to je pravda, samozřejmě to není nic příjemného, bohužel, co se týče toho posledního stání, který měl v Katánii, tak to neskončilo. Toho 3. října byl vyslechnut, teď bude slyšení, uvidíme, jestli to teda neodročí kvůli třeba covidu nebo tak, protože měl zase nějaký jiný stání mít v Turíně kvůli něčemu jinému, ale to bylo teda odročeno vzhledem k této situaci nynější. Každopádně 20. listopadu a 4. prosince je vlastně slyšení těch opozičních partnerů tenkrát, asi, teda ne opozičních, ale koaličních partnerů tenkrát, což byl teda vlastně Di Maio, má být slyšen Conte, má být slyšen vlastně Toninelli a Lamorgese, která teda je teďkon v tuto chvíli ministryní vnitra, absolutně neadekvátní, teda musím jako dodat. Jo, a bude slyšena ještě bývalá ministryně obrany Trenta, takže uvidíme, co nám tam budou vykládat, ale samozřejmě není to vůbec příjemné a je to absurdní být vůbec stíhán za to, že člověk platí dělá svoji povinnost, kterou vykonává povinnost, kterou teda mu samozřejmě jeho práce ukládá, což je ministr vnitra, on vlastně chránil ty hranice té Itálie, protože mu teda chránil hranice celé Evropy a za to je stíhán, což je opravdu absurdní a jako myslím si, že jako jenom když se to vysloví, tak už tady vidíme, v jaké době vlastně se nacházíme a co všechno teda dalšího se jinak děje. No, co se týče dalších teda bojů, tak samozřejmě, i když jsme v opozici, tak se bojuje dál. Teď minule jsme mluvili o tom, že měl se vlastně rozeslat 9 milionů vlastně požadavků na lidi od exekutorů v této době, kdy lidi nemají práci, kde nemají vůbec jako jak si vydělá. A většina z toho byly právě takový ty položky do 1000 eur. Ne, že by to teda byly nějaký ty vychytralý, bohatý jakoby podnikatelé, který by chtěli třeba, nebo multinacionální, jak my říkáme, korporační nějaký, že by chtěli teda ulejit miliony někde tamhle, ale by to skutečně lidi, kteří se nacházeli třeba v roli malého nebo středního živnostníka a nedostali zaplaceno a tudíž nemohli potom v této situaci, kdy teda postupně opravdu ta práce už nebyla, zaplatit třeba daně. Jo? Takže se nejedná ve větší míře o žádný kriminálníky nebo vychytrálky, ale opravdu skutečně lidi, kteří se ne svojí vinou ocitli v těžkých dobách.
A na které nejsou peníze, na rozdíl právě od těch nově příchozích nelegálních migrantů, o které se vláda postará na luxusních lodích, kde vlastně vytvořila takové zázemí, nějaké karanténní, tak na to a stojí to šílený peníze.
Šílený peníze.
Já myslím, že všichni z té vlády, a i ti, kteří byli v koalici se Salvinem, že by je měla hamba fackovat, protože to je naprosto nevídané, k čemu teda dochází. A jinak se to nedá říct, než že v Itálii, tak stejně jako po celé Evropě, prohnilé je justice, že se chová jak mafie.
Tak a teď já bych sem napojila, teda vlastně proč jsem zmínila tady tu situaci, teda ty, z tomu říká cartelle esattoriali v Itálii, proč teda jsem se vlastně o tom zmínila, protože ano. Samozřejmě Salvini a celá všichni jeho kolegové proti tomuto zaprvé bojovali teda v parlamentu, kde teda předkládali samozřejmě různé návrhy a tak dále, které byly věčně teda ignorováni nebo smeteni ze stolu, no známe to, tady SPD má v tom zkušenost taky, ano. Je ve stejný situaci, jako by se dalo říct Salvini a Liga, kdy teda často ty návrhy opravdu jsou, dá se říct, schozeni ze stolu. Ale tenhlekrát teda Salvini se svýma kolegama protestoval samozřejmě, vstoupili si i před úřad vlády a tam vlastně se vydupalo to, že teda se to přehodnotilo a zatím to teda omezili, že do konce roku teda nic rozesílat nebudou, což samozřejmě nestačí, takže samozřejmě na tom budeme pokračovat, pracovat dál, protože co chceš na lidech, který vlastně pomalu jeden celý rok nemají do čeho píchnout, když to tak řeknu, jo. Ale jsou to takový ty malý a postupný vlastně výhry, je to, ukazuje to na to, že opravdu to není jenom o tom někde něco mluvit a publikovat, ale opravdu i v tomto období na tom, v té opozici opravdu se dělá hodně. Teď se zase bude právě řešit zase to, ty peníze pro ty lidi a teda před tím sociálním úřadem. Další jakoby malý shromáždění vždycky samozřejmě těch teda činitelů, těch senátorů a poslanců, že jo, protože v této době není absolutně myslitelné, aby se udělala nějaká demonstrace nebo něco takového, že jo, aby se teda svolali lidi ze všech krajů a aby se to prostě ještě víc rozneslo všude. Ono jako, i kdyby se nic nestalo, tak stejně by potom jako by to bylo na něm, jakože za všechno může se Salvini, cokoliv by se stalo, prostě to nejde. Takže ve skupinkách právě jenom těch činitelů opravdu i takhle venku před tím určitým úřadem se teda i shromáždí, řekne se, co se řekne, všichni mají ty, jak se tomu říká, různý listy s nápisama.
Jasně.
A tím to končí. Nicméně samozřejmě potom nastává ten mediální, že jo, jakoby to, ten boj, kde se teda samozřejmě to vyfocený a to natočený, kde teda bylo vidět, že oni si tam stoupli, tak se to potom posílá, že jo, všude možně a má to rezonanci, jo, takže jako v této době se to dělá tímto způsobem a aby to k něčemu vedlo.
Ano.
Takže samozřejmě ty práce pokračuje dál.
Je fakt, že tady v té koronakrizi, v téhle době je práce opozice velice stížená těmi podmínkami. Ano. Takže může dělat velmi málo a nehledě na to, že vše je na ní vlastně okamžitě svrženo, všechny co jsou nějaké problémy nebo to tak, že hned se to použije vlastně proti těm dotyčným, že jo, protože na tom prostě ta vládnoucí strana chce profitovat. Takže je to skutečně velice těžké a v podstatě se nedá nic jiného dělat, než vyčkávat, jestli se situace změní k lepšímu a s tím, že by mohli lidé vyjít do ulic, ale to vůbec nevypadá reálně, že by ta doba byla nějak v brzku, jako blbý slovo, ale v brzku, jak se říkalo, a že teda se to takhle potáhne. Nehledě na to, že v celé Evropě jsou nárůsty nemocných covidem a i v Itálii tam asi 100 různých lékařů žádá o zpřísnění podmínek, jak i pro vstup teda do Itálie, tak zřejmě se bude jednat i o takovou tu karanténu, aby byla zase zavedena a separace lidí prostě co největší. A o to se teda snaží, teda myslím, stovka nějakých vědců, lékařů. Moniko, sice tam nejseš, ale co si o tom myslíš?
Co si o tom myslím? O té celé situaci, která nastala. Já se k tomu jako nechci moc ani vyjadřovat, protože musím říct, že jsem zjistila, že dneska speciálně tento týden, ať má kdokoliv jakýkoliv názor týkající se tohoto tématu, tak prostě je všechno špatně, všichni se na něj prostě snesou jak sršni a začnou ho nějakým způsobem na těch sociálních sítích hrubě nadávat a jako opravdu tu nenávist, kterou teda jsem viděla tento týden a vůbec celou poslední dobu, tak jako jsem z toho opravdu smutná, protože jako lidi asi nepochopili, že tohle to byl jakoby záměr rozdělit tu společnost a tu vlasteneckou vlastně část. Ano. Takže jako chtěla bych k tomu dodat hlavně toto, že aby se opravdu lidi nechovali vulgárně k sobě takhle, a když někdo napíše nějaký svůj názor, tak aby o tom diskutovali v klidu normálně, mm-hmm. a ne hned teda nadávat a dělat ze všech blbečky a ty ničemu nerozumíš, že ty seš tamhle ten a onen. Mm-hmm. Takže samozřejmě víme, že situace je, jaká je. Dneska, co se týče toho covidu, nejsme ve stejné situaci, jako jsme byli na jaře, ale to neznamená, že by jsme měli tamhle někde úplně jakoby zdivočet. A je potřeba teda, aby lidi se chovali úplně normálně, rozumně. Jo? Nechápu prostě, ano, tyhle ty strašný, toto strašné rozdělení jakoby, jako takový dva extrémy, teď cesta je někde uprostřed, tak jako hlavně vždycky jako lidstvo se hlavně hodně, dá se říct, vymezovalo od ostatních druhů tím, že uměli jako nějak dialog, že jo, a takovýhle věci.
Ono to chce taky...
Jenom půjdem.
Ano, ano. Ono to chce taky poslouchat právě tu druhou stranu, její argumenty, a ne ano, vlastně si už předem zavírat uši, oči a nechtít slyšet i třeba jiný názor. Ono je potřeba si vždycky to vyslechnout a ano, kriticky k tomu přistoupit, ale ano, veškeré ale argumenty... Přesně tak. Je to vlastně o té demokracii, která, jak je vidět, tady nefunguje, a nefunguje ani mezi lidmi třeba na Facebooku, protože tam dochází opravdu k takové výměně slovní, napadání okamžitě někoho, někdo něco řekne a já se chci zviditelnit za každou cenu, tak ho musím pohanit, toho člověka, a v podstatě třeba ani o něm nic nevím. Nelíbí se mi to taky a vidím, že dochází právě ještě k většímu rozdělování i třeba na té vlastenecké nebo alternativní scéně, kdy prostě každý vidí jenom sám sebe a, jak říkám, nechce poslouchat toho druhého, a urážení, hrubé urážení, to jako dokonce si myslím, že jsou tady i lidé, kteří jsou za to placeni, aby ano, takovouhle atmosféru tady vytvářeli, protože někdo na tom profituje, že?
Určitě, já jsem o tom přesvědčená, že mezi těma takovejma na obou stranách samozřejmě, jo, to budou některý lidi, kteří prostě vyloženě vyzývají jako k takovému nějakému tvrdému prostě řešení, jo, a hýkají, jo, jako věčně, tak si myslím, že jako někdo mezi nima určitě bude, aby tak jako buřiči různých, teda na třeba demonstracích a tak dále, i ze stran třeba různých, tak si myslím, že na tom Facebooku nebo na těch sociálních sítích je to takhle. Já bych k tomu řekla možná toto. Víte co, tohle to je věc nová pro nás. A ta věc se zkoumá. Postupně se přichází na nové věci. Takže jestliže někdo něco řekl třeba dejme tomu v březnu, a neměl tolik materiálu k nastudování nebo těch informací tolik, jako třeba někdo, kdo to řekl v květnu, jo, a tak dále. Ano. Takže si myslím, že všichni by se měli spolu spojit a měli by si prostě ty argumenty jakoby prodiskutovat v klidu, protože samozřejmě potom po těch informacích, které dneska jsou dál, tak potom třeba by se jako dalo najít nějaký kompromis, a právě ta cesta, která je mezi těma dvouma extrémama, jak už jsem říkala. Jo, jako ty informace se stále sbírají, já samozřejmě mám svoji představu, po tom, co analyzuji, tak ty informace, které mi přichází, to, co jsem vždycky tvrdila a tvrdit budu, to, že já se samozřejmě v žádném případě nenechám očkovat, nebudu se očkovat ani na chřipku, ani na nějakou pseudo-covid vakcínu, jo, to v žádném případě, tady tohleto je moje stanovisko, mluvím za svou osobu a takže to jako s klidem říkám. Mm-hmm. Mám k tomu své důvody a za tím si stojím. Mm-hmm.
Je fakt, Moniko, že mnohdy slyšíme třeba protichůdné názory a lidé po zkušenostech, které mají třeba z politiky nebo s mainstreamem, nedůvěřují, což je naprostém pořádku, ale neznamená to, že nebudu chtít slyšet i fakta třeba z té druhé strany. Je potřeba si to vyslechnout a stále, jak jsi říkala, se ta situace mění a my ano, máme víc informací, my dokonce někdy se utvrzujeme i v tom, co jsme říkali, ano. Co se týká třeba toho COVID-19, že vlastně ta jeho nebezpečnost tím, čím méně bude případu a čím delší dobu to bude někdo volat, takže vlastně bude méně nebezpečný. A pak jsou tady i čísla, ta mortalita, která nevybočuje až tak prostě z toho normálu. A teď mluvím právě o těch pochybnostech, které máme, my všichni pochybujeme, ale snažíme se také zároveň udržet si zdravý rozum a jakýsi odstup od toho všeho, protože být vlastně v těch událostech neustále, tak ono to působí i na mentalitu velmi nezdravě.
Ano. Tak, máme tady telefon. Hezký podvečer.
Dobrý podvečer, paní Irena, pozdravím vás, paní Soniku a paní Filony, a chci vás jenom něco upozornit. Prosím vás, jste říkala, že se nenechal očkovat, kdo mi to tam zve do toho?
Nevíme, někde po trati máte zřejmě v telefonu, je tam špatný signál. Vy tam něco slyšíte, paní Irenko?
Kvičelo to, teď už trošku lepší. Víte co, nenechte se ani testovat. Nenechte se ani slinama, ani krvi ničím, protože to je oni rozvádí nemoc. A proto bude víc a víc lidí nemocných. A oni to prostě tím nosem, infrakciou, a poskování je smrt. Nenechte si to nemoc. Vidíte, že se to zastaví ta nemoc, protože oni
Tak a teď se nám paní Irenka opravdu hodně vzdaluje. Paní Irenko, my vás teď téměř neslyšíme, protože je špatný signál v telefonu.
Tak já myslím, že paní Irenka řekla to, já jsem to ukončil.
To nejdůležitější, takže děkujeme paní Irenko mockrát za zavolání. Vy jste
děkujeme
odvážná,
za názor.
No, ano, vy jste odvážná žena se správnými názory, já si toho fakt cením, ale fakt vás teď jsme tak slyšeli velmi špatně a posluchači by z toho absolutně nic neměli, takže proto to Martin musel vypnout. Někde prostě to v tom telefonním spojení to haprovalo. Takže Moniko.
No ale názor jsme slyšeli, ano. Takže samozřejmě jsme rádi, jak jsme zrovna jsme o tom mluvili, za jakékoliv názory, takže za to opravdu děkujeme. Mm-hmm.
Moniko, když si to vemeš, tak španělská chřipka se tady také v Evropě protočila dvakrát, jsou za ní, říká se, že 100 milionů lidí zemřelo a nakonec ona ztratila tu svoji účinnost a vlastně to vyšumělo, ztratila se. a zmutovala zase třeba do něčeho jiného, nebylo to nebezpečný. Uh-huh. Tohle se může stát i s tím koronavirem. Já vím, že máme ano, být všichni opatrní, ale i tato možnost tady je, že k ní dojde. Nicméně mi přijde, že se s tím absolutně nechce počítat. A to je takové očividné tady, prostě jako budeme to tady mít pořád. Asi tady budeme. Ty koronaviry tady prostě byly, mají děti v nose, normálně to jsou ty nudle, to jsou ty koronaviry, s kterými my žijeme. Oni jsou na planetě déle než my. Oni prostě možná byli ve vesmíru někde schovaný. My nevíme, jak se tady objevili. Ale dokážeme s nimi normálně žít. Takže i takhle se může ten COVID-19 změnit v naprosto neškodnou záležitost.
Máme tady další telefon, já bych prosím...
Teď už je to trošičku lepší. Já říkám, lidé, nenechte se testovat. Ano. Oni to přenášejí, ty nemoce. A když není nemocný, tak bude aj nemocný. A potom jsou často, oni mě ruší, jo, proto já jsem musela hulákat. Ano. Ani slinama, ani krví, ničím, ani očkování, to je smrt. Lidé, nedělejte to, protože oni likvidujou slovanský národ celý. Potřebují sem dát Araby, muslimy a chtějí zničit naše lidi. Nedělejte to, jdete na popravu. Prosím vás na kolenou, nedělejte to. Ani Itálie, ani Slováci, ani Češi, ani Poláci. To jsou všecko dohodnutí s doktorama, aby zlikvidovali svůj národ. A když potřebují operaci slepého střeva, umře. Napíšou to koronavir. Prosím vás na kolenou, lidi, zachraňte se zatím. Irena, naschle.
Ano, naschledanou, děkujeme.
Děkujeme. Mohu zareagovat?
Ano, buď tak hodná.
Tak ano, jednu věc, kterou řekla paní Irenka, mohu, na tu bych ráda rozvinula, když mluvila třeba o té operaci toho slepého střeva. Ano, ten COVID dnes je opravdu nebezpečný v tom, že se zahltí lůžka lidma, který teda třeba mají i malý příznaky, anebo skoro žádný, ale oni je tam nechají v těch nemocnicích a tím pádem nebude možné provádět operace, protože bez vlastně volných lůžek na jipce se operace nemůžou dělat, že? Protože po operační prostě musí být k dispozici. Takže ta nebezpečnost dneska vyvolaná vlastně tím koronavirem, tím covidem, je ta, že jestliže se zahltí ty nemocnice, tak se budou oddalovat operace, někdy to oddalení operace může být samozřejmě fatální a vyšetřování, já nevím, havárie a tak dále, takže opravdu tady ta nebezpečnost, si myslím, je primární nebezpečnost právě toho, co se děje, je tato.
Ano, určitě. Ještě jsem chtěla říct další věc, že se tady zřizují ty nové nemocnice a tady má být teda nějaká polní nemocnice v Praze, kde má být 3000 lůžek. Je nedostatek, malá kapacita lékařů, proto se žádalo i do zahraničí a má sem přijet 30 nějakých zdravotníků nebo lékařů ze Spojených států, z Národní gardy, kteří by měli tady být po 3 měsíce. Bude se to schvalovat 27.10. v parlamentu, kdy tady ta akce by měla zajistit dostatek lékařů v této polní nemocnici, pakliže nebudou ještě tady někde jinde.
Já bych k tomu doplnil, že vlastně ta polní nemocnice je v Letňanech, ono jich bude teda víc a bylo teda nabízeno státu, že by to mohlo být zadarmo v O2 aréně a to se teda nezrealizovalo s tím, že teda to bude stát 27 milionů měsíčně a že teda ten miliardář to potřebuje, protože prostě je na tom velice teďka špatně, takže státu to takhle napaří, no a státu to zřejmě nedělá problém. Jinak, co se týče, ona vlastně, ta nemocnice by měla spíš sloužit taky kolikrát spíš na to doléčování těch pacientů. A musím teda říct, že mi to přišlo i mně docela podivné, protože když tam ty věti budou třeba ležet, já nevím, ten měsíc, tak oni tam vlastně nemají žádnou přihrádku na věci a je to takové opravdu hodně spartianské, spíš to působí, jako kdyby to byl takový ten válečný lazaret.
Ale jak víš, tak vláda objednala 3000 lůžek u firmy Linet.
Ano.
Jedno lůžko tam stojí 50 tisíc korun. Je to lůžko, které má mechanické zvedání, dá se různě nastavit a bývá právě na specializovaných pracovištích v nemocnicích. Jak jsem říkala, má jich být 3 tisíce, vážení posluchači, když si to spočítáte 3 tisíce krát 50 tisíc, tak je to 150 milionů korun za tyto lůžka, za těchto 3000 lůžek. 150 milionů korun plus 26 milionů za pronájem toho prostranství, toho
měsíčně,
prostoru. Takže si jenom představte, jak obrovská zátěž to je, jaké hospodaření, tady prostě teď o něm mluvíme, když v krajích jsou nemocnice, které jsou opuštěné, nebo je tam minimum, zavírají se oddělení, tak jenom takhle u nás prostě se hospodaří. A všichni víme, že tady nikdo se nechová jako řádný hospodář, že se tady plýtvá a právě vždycky v každé situaci někdo na tom vydělává. A v této koronakrizi na tom samozřejmě budou firmy a nebo jedinci, kteří si opravdu namastí kapsu. Takže asi ano, takhle. Moniko.
Vždycky v každém období, kdy je nějaká krize, tak existují ti, kteří jsou, řeknu, ohladu a ti, kteří si mastí kapsy právě na tom, co se děje.
Ano. Tak to jsme se bavili minule vlastně o vybavení škol, aby mohli žáci v Itálii chodit do školy, aby byli separováni v jakýchsi buňkách, aby nepřišli s těmi svými spolužáky do kontaktu. Tak to je taky takový jeden příklad, jak se dají právě vydělat peníze a jak lobbysté obcházejí ministry a lobují prostě za určité firmy. Jak to vypadá teď se školstvím v Itálii? Tady se zavřely školy? Co v Itálii?
Tak u nás je to, u nás to záleží na tom podle regionu, jo, takže tam je to různě. Kampánie, že jo, tam má ten problém větší, teda, kde se zavírá a prakticky všechno v Lombardii, tam vlastně taky je velké omezení. Ve Venetu, kde žiju, teda, kde mám víc informací, tak zatím si myslím, že se jakoby celkem daří tu kritickou situaci.
Moniko, máme tady hovor, jestli
ano,
můžu, máme tady telefon.
Já už tomu nemám co říct.
Dobře, výborně, prosím, stumte si váš přijímač a můžete položit dotaz, Svobodné rádio. Tak.
Dobrý večer, já vás zdravím, tady je Zdeněk z Brna.
Dobrý večer.
Úplně náhodně, dobrý večer. Zdravím paní Moniku, nebo stečnou Moniku. Píšíte mě a nevím proč, píšti to i vám?
Ne, my vás slyšíme perfektně.
Trošku
ano.
Povídejte.
Zapasím to, když tam byla paní Irenka, což mě trošičku rozhodilo, protože to byla taková změť prostě nesmyslu a výkřiku, ale je to její názor, dobře. Jde o to, že my ten vír neznáme, nikdo ho nezná. Jsou na ně různé názory na ten vír, COVID, ano? A my se v tom plácáme a nikdo z nás, já ani vy, ten vír neviděl a nemáme na něho lék, nic na něho není. To znamená, že nás skutečně může zachránit i tedy to testování těch nepříznakových, protože ti nepříznakoví to samozřejmě roznáší. Oni sami nemají vůbec žádný problém, ale oni mohou nakazit další lidi. O to jde.
Prosím vás pěkně.
Takže,
Já jsem se dívala na tu statistiku, jaká je, kolik lidí je testovaných, kolik lidí je nemocných a tam mi to přijde, že právě je spousta lidí, já to teďka teda před sebou přímo nemám, ale je tam spousta lidí, kteří jsou nově nemocní. Tady máte nakažení nově, to znamená testovaní 14 155 a nemocní 13 748. Co to znamená nemocní? To jsou i lidé bez příznaků, kteří to mají. Tady to není řádně vysvětlený. Tady si můžete pod tím představit lecos. 13 748 lidí, kteří jsou nemocní, a nebo jsou to lidé, kteří budou v karanténě, nemají žádné příznaky. Jak to je? To je, víte co, ty čísla nevypovídají, jaká je skutečnost. Já vím, že všichni máme obavy, nechceme určitě někomu škodit tím, že se nenecháme otestovat a abychom to nešířili dál. A proto jsou lidi třeba radši zavření doma. Pakliže tomu věří, jsou lidé, kteří tomu i nevěří. Já nemůžu říct, že by byli nezodpovědní ti lidé, kteří tomu nevěří. Oni k tomu mají své důvody. Helejte, jsme v demokratickém státě v uvozovkách a každý má nárok na svůj názor. Ano, my musíme být i šetrní a zodpovědní vůči druhým. Já myslím, že většina lidí se to snaží, ale říkám, jako tu důvěru k těm číslům, které vidíme, a potom, když vidíte, jaké jsou zavřené nemocnice, že tam prostě není ani noha, že lidé, kteří mají třeba zánět slepého střeva anebo nějaké jiné záležitosti, jsou opravdu ve velkém ohrožení, protože je do té nemocnice nevemou. Všechny zákroky se odsouvají, co možná na co nejdelší dobu.
Já vám do toho prominutím skočím. Já jsem přesvědčen o tom, že takové akutní věci jako zánět slepého střeva, třeba infarkt, mrtvice mozková, že určitě tyhle lidi ošetří. Tady se jedná spíš o výměnu kloubů, o různé plastické operace, anebo nějaké prostě, které ty operace počkají, ty se odkládají, protože jak jsem vám to řekl úplně jasně, ten COVID nikdo nezná. Všichni jsou vědci, studovaní vědci na jedné straně a na druhé straně. A ani ty vědci se mezi sebou nemohou domluvit.
Ano.
Takže je tady velký problém a my jako laici, já a vy všichni ve studiu, co jste, tak určitě nejste kompetentní k tomu se vyjádřit. Proto bych tedy nabádal k určité zdrženlivosti a respektu k různým onemocněním. A teď se vyskytlo tohle onemocnění, tedy ten COVID, stejně jako bylo španělská chřipka, také si s tím neuměli poradit, ale nakonec se to, já bych to řekl tak, vyhnilo to. Zemřelo 100 milionů lidí, vyhnilo to. Ovšem tady jde o to, aby nás nezemřelo 100 milionů, protože tenkrát po první světové válce to bylo celkem jedno, kolik jich umře, protože stejně v první světové válce zemřeli miliony lidí, takže tenkrát ty lidi řešili úplně něco jiného. Ale v dnešní moderní době každý život je prostě vzácný nebo vzácnější než tenkrát. To si musíme přiznat.
No.
Já bych tomu taky něco řekl, prosím vás. Samozřejmě, náš postoj je takový, že samozřejmě pravda o koronaviru je někde uprostřed. To znamená, je to nemoc závažná, která skutečně u hodně lidí může způsobit prostě velké problémy úmrtí. Na druhou stranu není to, jak bych to řekl, mor. Takže je potřeba se k tomu na to dívat objektivně. My samozřejmě si vážíme těch pracovníků, kteří skutečně ošetřují ty akutní pacienti s koronavirem. Nicméně i vy sám musíte přiznat, že do určité míry je tady prostě manipulace, aby pod záminkou vlastně toho koronaviru se tu prováděly věci, které prostě omezují,
nebezpečí tady je.
Omezují prostě
ano,
naše svobody.
S tímto názorem souhlasím, že prostě se to zneužívá. všechno se zneužívá. Ano. Jenom si představte dneska, co se stalo panu ministru zdravotnictví, co se taká, jaký je tady humbuk, kde se vzali, tu se vzali, kde si ve tmě v Praze nebo kde u restaurace nějací paparazzi a vyfotili, jak ministr zdravotnictví vychází ze zavřené restaurace.
Ano.
Ze zavřené restaurace. A využili k toho, tady, ty, tady ta demožumpa, která tady je, to, na to se nedá dívat, na to ČT24, co tady se teď děje, jak všichni prostě stopní úplně. Ale stejně takhle zemřela princezna Diana. Ty paparazzi, oni hledají senzaci. Za tím Faltýnkem museli běhat, nebo je prostě někdo upozornil na to, běžte tam, vypojďte Faltýnka, uděláme bugr. Uděláme bugr a Faltýnek a všechno.
Dobře.
To je zneužití, to je úplně jasné.
Ale vemte si to, že, a to já dneska říkám ve zprávách, kdo by měl více ctít zákony, které sám vydává, než právě zákonodárce. Pakliže já vydám nějakou vyhlášku, tak já jsem také v první řadě zodpovědný za to, aby se to dodržovalo, že budu to, tyto věci dodržovat sám. A bohužel děje se to, stalo se to panu Primulovi, stalo se to i zkrát v jiných případech na západě politikům. My tady nejsme zvyklí na to, že by si nesli tu svoji kůži na trh a aby se teda pakliže k takovéhle situaci dojde, aby řekli ano, já jsem udělal chybu a já prostě odstupuju. Kdežto, co já vím, tak na západě velice často k tomu dochází, že prostě oni jdou z té pozice, na které jsou, protože na ně zjistili nějaké kompromitující materiály. Toto byl kompromitující materiál z prostých paparazzi, máte pravdu, nicméně tu zodpovědnost si pan Primula musí nést a pakliže to nedokáže, tak víte, on se vlastně ztrapňuje. On celou tu kauzu hodí na Babiše a jak jste si mohl všimnout, tak v posledních zprávách je, že vlastně k tomu Babišovi se přidal i Hamáček s tím, že položí vládu v případě, že Primula neodstoupí. Takže nám tady vzniká takováhle situace a ještě k tomu snad můžeme dodat, že i pan prezident, kterému se to také moc skré nelíbilo, tak samozřejmě, že se postaví za Babiše. Takže jako podle mě už je to tady vyřešeno. No a nový minister zdravotnictví už je připravený za dveřma.
No, máte v tom pravdu, že tedy Hamáček okamžitě na to naskočil, protože ČSSD skončila v minulých volbách pod 5% a on
se na tom profitovat.
Musí prostě projevit prostě dobře. Musí velkou akceschopnost.
Helejte, děkujeme moc krát, máme tady hosta jo. Moniku, musíme jí dát prostor k tomu, aby se vyjádřila. Děkujeme za zavolání a vážíme si toho, no, příště můžete zase se zapojit tady do té naší diskuze. Jo? Takže,
ano, děkujeme.
Moniku zdravíme, opravdu. Ať za sebe dává pozor v Itálii a Salvini, jsme skutečně jako jeho příznivci Salvini, to znamená, že nejsem prostě, že bych se chtěl s váma hádat o něčem, jako jo.
Ne,
pohodě.
My se tady nehádáme vůbec. Ne. Děkujeme naopak.
A je dobře, že má někdo jiný názor, jako my to prostě rádi si poslechneme. To je přesně o tom, o čem jsme se bavili, Moniko.
Ano,
že potřeba vyslechnout toho druhého. To tak.
Ano.
Takže tady
a mluvili jsme
na zdára.
Mějte se taky, nashledanou. Tak, Moriko, je to teď na
to.
No,
bavili jsme se o tom právě předtím, že jak se vlastně vyvíjí ta situace, kdy teda jsou nový poznatky, to si bude pan moc poslechnout z archivu, jestli to neslyšel dřív, tak jsme se právě o tom bavili, že jak se ten virus, koronavirus, COVID-19 studuje, tak přichází stále nové poznatky, takže je samozřejmě stále o čem diskutovat, ale i si jakoby utvářet ty názory a nemůže se zůstávat na názoru, prostě, který si udělal člověk třeba v dubnu, ano. Když teď v tom říjnu mm-hmm. máme více informací. Takže mm-hmm. my de facto mluvíme všichni stejně s tím, že samozřejmě potom nějakým způsobem se tomu ještě do detailu třeba nahlíží jinak, ale vesměs mluvíme stále o stejné věci. Ano. A to právě vyjde ven v inteligentní, klidné a
věcné diskuzi,
že? Ano. Když by si ty lidi mezi sebou v klidu vlastně porovnali ty informace a ty názory, tak mm-hmm. každopádně přijdou právě na tu zlatou střední cestu, si myslím, že jo?
Určitě, ono, určitě. Jestli můžu s tím koronavirem, samozřejmě tam
ale
je
tak... samozřejmě nejsme lékaři, ale máme tyhle, my mluvíme o poznatcích, který nám vlastně komunikují a který se publikují a který nám dávají, takže samozřejmě diskutujeme o tom, co je nám dáno vědět.
Mm-hmm. Určitě nechceme být žádní hazardéři, kteří prostě hodí všechno za hlavu a to v žádném
případě.
A my ani
neříkáme a ani nikomu neříkáme, to dělejte tohle a nebo nedělejte tamto, jo? My o tom jenom mluvíme. Každý si udělá svůj názor, samozřejmě. Mm-hmm. A myslím si, že opravdu nejsme ani na jedné, ani na druhé straně. My o tom mluvíme pouze na vlastně základě poznatků, které jsou jisté. Jo, já třeba jsem se podívala na statistiku 21. března a 14. října. 21. března v Itálii, jo, mluvím.
Ano, ano.
V Itálii bylo uděláno 26 336 testů v březnu a smrtnost byla 7,8%. 14. Ano. října bylo uděláno testů 152 196 a smrtnost je 0,3%. Takže to vypovídá o tom, že ten virus opravdu skutečně zmutoval, ten náboj není tak silný, jako byl v tom březnu a ta smrtnost je samozřejmě mnohem menší, protože další data, které vyšly oficiálně v Itálii, byly ty, že 85 nebo 86% lidí opravdu nemají příznaky a jsou ty bezpříznakový. Tady samozřejmě nám posluchač řekl, že z jeho názoru, že je správné teda to testování, aby se jakoby ty, který o tom nevědí, který, že ten covid mají, aby se teda identifikovali a aby to neroznášeli dál nevědomě samozřejmě. Potom samozřejmě to je názor mnoha lidí. A já bych ještě spíš řekla k tomu, kde je ten problém, protože já jsem sledovala, mám ještě čas, chviličku.
Ano, máš říct. Ještě. Moniko, ještě takže, máš 7 minut.
Dobře, já jsem sledovala v televizi, obdoba České televize v Itálii na Rai, jsem sledovala jeden diskuzní pořad velice známého reportéra, novináře, opravdu člověka, který má získal obrovské renomé za celý svůj život a dekády v televizi. Tak on se zeptal svého hosta, jejímž byla náměstkyně ministra zdravotnictví v Itálii, ta se jmenuje Zampa, a on se jí ptal, on řekl, já mám takový podezření. Já jsem zjistil, že když jde ten dotyčný člověk k odběrnému místu, tak tam mu nechávají vyplnit formulář samozřejmě. A na základě toho, který teda je zaregistrovaný, který samozřejmě na základě výsledku je potom zařazený mezi právě ty čísla, které se publikují, že? Protože se vždycky publikují čísla pozitivně testovaných osob. Tak tento člověk, když teda je pozitivně testovaný, tak potom jde na další test,
který může ještě v té době být ještě zdá stále pozitivní. Jenomže i v tom druhém případě a po případě často i v tom třetím případě, což se stává, ten člověk po každý musí vyplnit naprosto stejný formulář, který nemá žádnou poznámku, že je to, že je to test již zaregistrovaného pozitivního člověka. Není tam vůbec absolutně žádná zmínka o tom, že by ten dotyčný člověk během třeba 10 dnů nebo 14 dnů šel po druhé na ten test, jo? Nehledě na to možná i po třetí, protože ne všichni se znegativizují stejně. Mně bylo vysvětleno jedním paním doktorem, záleží i na tom, na síle toho náboje. Takže on, tento člověk v televizi, právě tuto domněnku, že ty čísla jsou právě špatně, řekl, právě proto, že se po každý dvakrát či třikrát vyplní ten samý formulář a není jasný, jestli to je právě již podchycená osoba, anebo jestli je to nová osoba. Takže ono je možné, že ty čísla potom se vykazují opravdu tak dvakrát či třikrát vyšší, že jo? Jo? Samozřejmě ministryně nebyla schopná vyloženě vysvětlit to jeho podezření, nedom domněnku, opravdu tam velice chaoticky nějakým způsobem, co si vysvětlovala. A vůbec jako tam začala vysvětlovat teda postup při vlastně člověku, který potom u toho prvního testu dopadne jakoby negativní, ale vůbec se tam nezmiňovala teda o tom, o čem mluvil tento novinář, že, který mluvil vlastně o lidech pozitivních, jo? Takže opravdu ty čísla jsou divný. Jo, minimálně. Jo, nemluvíme tady o těch diagnózách, o nějakých těch vyloženě specifických lékařských poznatcích a takhle. Mluvíme tady teď o těch číslech, který se teda komunikují, protože samozřejmě ty čísla vychází teda z centrálního nějakého serveru, kde se teda na všech těch pracovištích do systému vkládají ty pozitivně testovaní, tak tam klidně můžou být právě, když tam není žádný ten rozdíl v těch formulářích, vloženi třeba několikrát, že jo, za tu krátkou dobu třeba těch dvou, tří týdnů.
Je to jenom statistika.
Jestli můžu, tady, že když my se mluvíme o tom testování, tak tady blikla zpráva, první hodiny testování na Slovensku odhalily téměř tisícovku nakažených, takže tady je otázka, jak ty testy probíhají, jestli skutečně ti lidé jsou nakažení, a já mám obavu, že jak víme, jaká je teďka situace na Slovensku, že spíš to půjde ještě k přísnějším opatřením a ještě k většímu biči na lidi.
A to
takže
je to zneužívání, o kterém my jsme mluvili.
V žádném případě nekritizujeme ani náhodou, jako co se týče opravdu nemocných lidí, a naopak opravdu soucítíme s lidmi, kteří mají tu smůlu, že to opravdu dostali a že to opravdu není pěkný průběh těch, kteří nejsou asymptomatičtí, tak někteří opravdu ten průběh mají hodně ošklivý a někdo bohužel s hodně nemocema se mu prostě i zkrátí život, i když by tady třeba mohl být ještě nějakou tu chvilku, takže to je opravdu smutné, nicméně to mluvíme speciálně spíš o té manipulaci v pozadí, jak s těma číslama, jak vytvářet teda ten teror a nebo mít třeba možná tím pádem i jakoby alibi na to, aby mohl být nouzový stav a aby jsme se nemohli tím pádem srocat a tak dále. Mm-hmm. Je tady spousta nejasných věcí, jak bych to řekla, ze zákulisí, které se na nás hrnou, takže opravdu asi takhle.
Ano, je tady spousta
otázníků.
Dobře.
Takže my, Moniko, budeme pomalinko končit, protože nahoře už je připravený ve studiu Beta Vladimír Kapal, bude mít pořad s Karlem Jankem, s ekonomem, kde budou zajímavá čísla, opět statistiky, a tentokrát to bude ale i hlavně o něčem jiném, bude to o ekonomice. Já jsem ti chtěla moc poděkovat, Moniko, za tvůj čas, který jsi s námi strávila, a doufám, že za týden se uslyšíme, že bude všechno v pořádku. Ještě. Jinak našim posluchačům přeji pevné zdraví, hlavně si uchovejte i to mentální zdraví, buďte v klidu a nebojte se. Já vám to řeknu jako Angela, my to zvládneme, nebojte. Takže ano. To je od nás vše. Mějte se fajn. Ty taky, Moniko, Martine.
Děkuju posluchačům a za trpělivost a všechny zdravím samozřejmě, tak. Vás ve studiu.
Děkujeme.
Mějte se hezky.
Že jste s námi vydrželi, a nashledanou.
Hezký večer, naslyšenou.
Naslyšenou.